Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να αρχίσουμε να αναγνώσκουμε από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο την πρώτη περικοπή από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο, το οποίο όπως και άλλες φορές είπαμε αρχίζει την Κυριακή μετά την Κυριακή μετά του Σταυρού και φτάνει μέχρι την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή. Επειδή όμως συμπίπτει σήμερα η εορτή ενός μεγάλου Αποστόλου, ενός μεγάλου Αγίου, η μετάσταση ή η κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού, γι' αυτό τα αγιογραφικά αναγνώσματα και το Αποστολικό και το Ευαγγελικό είναι παρμένα, το μεν Αποστολικό από την πρώτη καθολική του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του εορτάζοντος δηλαδή, το ευαγγελικό ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, το οποίο συνέγραψε ο ίδιος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λοιπόν, του οποίου την κοίμηση ή την μετάσταση γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, ένας εκ των 12 μαθητών του Κυρίου, έχει εξαιρετική ιδιάζουσα θέση μέσα στο χορό των Αποστόλων και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και μπορεί βέβαια η Εκκλησία μας να μην τον χαρακτήρισε ως κορυφαίο Απόστολο, έχει χαρακτηρίσει ως κορυφαίους Αποστόλους τους δύο, τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο, αλλά εντούτοις έχει εξαιρετικά γνωρίσματα τα οποία δεν έχουν ούτε οι κορυφαίοι Απόστολοι. Μετά από το Συναξάριο οι παρατηθέμενοι στίχοι λένε τα εξής, για να δείτε ένα από τα εξαιρετικά γνωρίσματα τα οποία δεν έχουν οι άλλοι Απόστολοι ούτε οι κορυφαίοι. Πατρός παρέστης ηγαπημένο λόγο, πάντων μαθητών ηγαπημένε πλέον. Εσύ Ιωάννη, παρέστης με την κίνησή σου στον αγαπημένο λόγο του Πατρός, Πατρός παρέστης αγαπημένο λόγο στον Χριστό, δηλαδή με την κοίμησή σου πήγες κοντά στον λόγο τον αγαπημένο, πάντων μαθητών αγαπημένε πλέον. Εσύ που ήσαν ο πλέον αγαπημένος από όλους τους μαθητάς. Να λοιπόν ένα γνώρισμα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του εορτάζοντος σήμερα, σε σχέση με όλους τους άλλους Αποστόλους, ακόμη και με τους κορυφαίους. Υπάρχουν και πολλά άλλα γνωρίσματα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Να σας πω ένα γνώρισμα επίσης σε σχέση με τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος είναι μέγας συγγραφεύς και θεολόγος. Το μισό και περισσότερο από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης έχει γραφεί από τον Απόστολο Παύλο, οι 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Είναι ο κατεξοχήν συγγραφεύς της Καινής Διαθήκης ο Απόστολος Παύλος. Εν τούτης η συγγραφή του περιορίστηκε μόνον σε κείμενα διδακτικά. Διδακτικά κείμενα είναι οι επιστολές. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ως συγγραφεύς έχει καλλιεργήσει και άλλα είδη του λόγου του θεολογικού. Μας έχει εν πρώτης αφήσει το Ευαγγέλιο του, το οποίο είναι ιστορικό κείμενο, μας έχει αφήσει ιστορικό κείμενο, και επίσης μας έχει αφήσει ένα μοναδικό κείμενο, μοναδικό σε σχέση με όλους τους άλλους συγγραφείς. Μας έχει αφήσει και την Αποκάλυψή του, το οποίο είναι το μόνο προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, και έχει επίσης και διδακτικά κείμενα όπως ο Απόστολος Παύλος, γιατί έχει συγγράψει επίσης τις τρεις καθολικές επιστολές, την πρώτη καθολική Ιωάννου του Θεολόγου και τις δύο μικρότερες, την δεύτερη και την τρίτη. Ο συναξαριστής του προσθέτει τα εξής άλλα γνωρίσματα, τα οποία προκύπτουν και μέσα από την Ευαγγελική Διήγηση και μέσα από την παράδεση της Εκκλησίας μας. Ακούσαμε το πρωί στον όρθρο στο συναξάριο, το οποίο μας είπε τη 26η του αυτού μηνός η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου και Αποστόλου και Ευαγγελιστού, Απόστολοι και Ευαγγελιστές υπάρχουν πολλοί, Φίλου, Επιστηθίου, Παρθένου, Ιγαπημένου, Ιωάννου του Θεολόγου. Μας προσθέτει λοιπόν εδώ ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν οι άλλοι Απόστολοι. Επρότης, άλλο χαρακτηριστικό, φίλοι του ήσαν όλοι, εμείς φίλοι μου εστέ και φίλοι είμαστε όλοι. Αλλά είναι επιστήθιος ο Άγιος Ιωάννης, είναι εκείνος ο οποίος κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου έπεσε πάνω στο στήθος του Χριστού κατά παρακίνηση του Αποστόλου Πέτρου και τον ερώτησε, Κύριε, τι σε στην ο παραδιδούσε, έπεσε πάνω στο στήθος του Χριστού. Η υμνογραφία μάλιστα, όπως θα δούμε εκτενέστερα κάτω στο Αρχονταρίκι, θεωρεί ότι αυτή η ανάκληση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου πάνω στο στήθος του Χριστού ήταν η αιτία ώστε από εκεί, από το στήθος, από την καρδιά του Χριστού, μέσα από τον ίδιο τον Χριστό, να αντλήσει το υπέροχο θεολογικό του Ευαγγέλιο, τα υπέροχα θεολογικά του Ευαγγέλια. Παρθένου ηγαπημένου. Τώρα, ίσως Παρθένοι να υπήρξαν και άλλοι Απόστολοι, άγαμοι, να ίσκυσαν την Παρθενία. Πάντως και το γνώρισμα αυτό το αποδίδει εξαιρέτως η Εκκλησία μας εις τον Άγιο, όπως και το επίθετο ηγαπημένος. Θα μπορούσε κανείς να προσθέσει σε όλα αυτά ότι εκτός του ότι ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, πολλές φορές το Ευαγγέλιο ο μαθητής όν ηγάπα ο Ιησούς, ο μαθητής όν εφίλη ο Ιησούς, ο ίδιος ο Ιωάννης δεν λέει το όνομά του, αλλά λέει ο μαθητής όν ηγάπα ο Ιησούς, ο μαθητής όν εφίλη ο Ιησούς. Και εκτός του ότι ήταν ο επιστήθιος, ο αναπεσόν επί το στήθος του διδασκάλου κατά τον μυστικό δείπνο, μπορούμε επίσης να πούμε ότι έχει και άλλα γνωρίσματα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Είναι αυτός ο οποίος παραβρέθηκε μόνος κατά την δίκη και κατά τη σταύρωση του Χριστού. Ο μόνος Απόστολος ο οποίος δεν εδηλίασε, ακόμη και ο Απόστολος Παύλος φοβήθηκε μπροστά σε αυτούς που τον ενέκριναν, ο μόνος ο οποίος παρέστηκε κατά την σταύρωση μέσα στην αυλή του Καϊάφα, ήταν γνωστός λέει το αρχή, αλλά και κατά την σταύρωση του Χριστού δίπλα στην Παναγία, ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής. Όπως επίσης και ένα άλλο γνώρισμα μοναδικό του Αγίου Ιωάννου είναι ότι εις αυτόν ανέθεσε ο Χριστός την φροντίδα της μητέρας σου. Γίνε ιδού ο Υιός σου. Ιδού η μήτρη σου, είπε στον Άγιο Ιωάννη. Η μνογραφία επίσης το εξαίρει το γεγονός αυτό και λέει ότι εξαιτίας του ότι ο ίδιος ο Χριστός ονόμασε τον Ιωάννη Υιόν της Παναγίας, ήταν και αδελφός του. Αφού ήταν γιος της Παναγίας, ήταν και αδελφός του Χριστού. Είναι αυτός ο οποίος τιμήθηκε με το γνώρισμα της Υιότητος, Υιός της Παναγίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Ας δούμε όμως σύντομα, ας διατρέξουμε σύντομα την ζωή του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού και ας συναγάγουμε στο τέλος μερικά διδάγματα και από τη ζωή και ιδιαίτερα από την διδασκαλία του, από την πολύ μεγάλη διδασκαλία του όπως προκύπτει μέσα από το Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννην, μέσα από τις τρεις επιστολές της καθολικές όπως και μέσα από την Αποκάλυψη, και ελπίζω να μας μείνει λίγη ώρα να κάνουμε και μερικές συγχρονιστικές επισημάνσεις και εκτιμήσεις, να δούμε δηλαδή πώς ο Άγιος Ιωάννης τότε αντιμετώπιζε τα θεολογικά και εκκλησιαστικά πράγματα και πώς τα αντιμετωπίζουμε σήμερα, πώς τα αντιμετωπίζουν σήμερα οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι διάδοχοι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, οι επίσκοποι, κατ' επέκταση όλοι εμείς εδώ οι ιερείς αλλά και ο λαός. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν μαζί με τον Απόστολο Ιάκωβο ήταν ιοί του Ζεβεδαίου. Ο αδελφός του Απόστολος Ιάκωβος είναι άλλος από τον αδελφό Θεό Ιάκωβο. Εμαρτύρησε πολύ νωρίς, το 44 μετά Χριστόν, στα Ιεροσόλυμα, αποκεφαλίστηκε με εντολή του Ηρώδου Αγρίπα. Η μητέρα τους κατά την παράδοση ονομαζόταν Σαλόμη. Και υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες στην παράδοση η Σαλόμη μπορεί να ήταν είτε αδελφή της Παναγίας μας, είτε ένα από τα παιδιά, μία από τις κόρες του Ιωσήφ του Μνήστορος, και εξαιτίας αυτής της παραδόσεως ορισμένοι θεωρούν πως ο Ιωάννης είχε κάποια συγγένεια λόγω του Ιωσήφ με τον Κύριό μας τον Ιησούν Χριστόν. Αυτά όμως δεν γίνονται δεκτά από τους πατέρες της Εκκλησίας και απλώς είναι παραδόσεις που πέρασαν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Οι δύο λοιπόν πάντως, η μητέρα του Ιωάννου ήταν μία από τις μυροφόρες γυναίκες, μία από τις γυναίκες οι οποίες συνόδευαν τον Χριστό και διακονούσαν τον Χριστό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, και ασφαλώς και αυτή και ο πατέρας του ο Ζεβεδαίος θα έπαιξαν πολύ μεγάλη σημασία στην ανατροφή του Ιωάννου. Και τα δύο αδέλφια, και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ήσαν αλείς, ήσαν ψαράδες, είχαν μάλιστα και δικό τους πλοίο και από τις πλευράς αυτής ήταν σχετικά εύποροι. Ήσαν και οι δύο μαθητέ του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος τους υπέδειξε τον Χριστό και εξαιτίας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου έγιναν μαθητέ του Χριστού. Εξελέγησαν και εκλήθησαν στο αποστολικό αξίωμα μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο από τον Κύριο και τον ακολούθησαν πρόθυμα και άφησαν και τον πατέρα τους και το πλοίο τους. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Ιωάννης, ο αδελφός του Ιάκωβος και ο Απόστολος Πέτρος αποτελούσαν μία τριάδα ξεχωριστή μέσα στον κύκλο των μαθητών. Αποτελούσαν τους προκρίτους στον κύκλο των μαθητών. Και αυτό φαίνεται από πολλές ευαγγελικές διηγήσεις. Αυτοί οι τρεις, ο Ιωάννης, ο αδελφός του Ιάκωβος και ο Απόστολος Πέτρος, παρέστησαν στην μεταμόρφωση. Επίσης, στο θαύμα της Αναστάσεως της θυγατρός του Ιηρού, του Ιαΐρου, στην αγωνιώδη προσευχή του Κυρίου μέσα στη Γεθσημανή, και επίσης γνωρίζουμε και εκείνη τη σκιά των δύο αδελφών, του Ιωάννου και του Ιακώβου, ότι κατά παρακίνηση της μητέρας τους ή παρακινήσαντες η ίδια τη μητέρα τους, και επειδή είχαν παρανοήσει καταρχήν την αποστολή του Χριστού, ζήτησαν από τον Χριστό όταν θα έρθει στη δόξα του να τους βάλει ένα εκ δεξιών και ένα εκ ευωνίμων, να τους δώσει αξιώματα. Είναι μια σκιά στην αποστολική του, στην πρώιμη αποστολική του ζωή. Ο Ιωάννης λοιπόν, επίσης κατά τον μυστικό δείπνο, έσκυψε όπως είπαμε για να πληροφορηθεί από τον Κύριο ποιος έμελε να τον προδώσει, και στη σταύρωσή του εμπιστεύθηκε ο Χριστός την ημέρυπνα για την μητέρα του. Ακολούθησε ο Ιωάννης τον Κύριο μέχρι τον αρχιερέα Καϊάβα, μεσολάβησε να επιτραπεί και στον Πέτρο να εισέλθει και αυτό στην αυλή του αρχιερέως. Όταν δε εξυγκέλθηκε στους μαθητάς από τις μυροφόρες γυναίκες η Ανάσταση του Κυρίου, αυτός πρώτος πήγε, πέρασε μάλιστα στον Πέτρο. Είναι μια πολύ χαριτωμένη διήγηση, την οποία ακούσαμε σήμερα στο 7ο Εωθινό Ευαγγέλιο. Σαν παιδάκια οι Απόστολοι, πολλές φορές που διαβάζω αυτήν την περικοπή, σαν παιδάκια οι Απόστολοι, ο ίδιος ο Ιωάννης λέει ότι τρέξαμε και οι δύο, έτρεχον δε οι δύο μου, αλλά εγώ τον πέρασα τον Πέτρο. Και έδρα μετάχιον του Πέτρου και πήγε πρώτος μέσα στο μνήμα σαν παιδάκια οι Απόστολοι, αλλά ο Πέτρος πάντως είναι εκείνος ο οποίος είναι παντού πρώτος. Υπάρχει επίσης μια εξαιρετική διήγηση που αναφέρεται στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη σε μια εμφάνιση που έκανε ο Χριστός μετά την Ανάσταση στη Γαλιλαία, όπου εκεί ετελέστηκε και ένα θαύμα των ηχθείων. Ξαφνικά, ενώ ήταν χαράματα, μισοσκόταδο, ξημερώματα, είδαν έξω οι μαθητές τον Χριστό και φοβήθηκαν όλοι, θεώρησαν πως είναι φάντασμα. Εκείνος αφού τους είπε μερικά λόγια, τους είπε να ρίξουν τα δίχτυα μέσα στην θάλασσα, και αφού έριξαν τα δίχτυα έπιασαν πλήθος ηχθείων ώστε τα δίχτυα ξεσκιζόταν. Όταν είδε αυτό το θαύμα πρώτος ο Ιωάννης, είπε ο Κύριος εστί. Πρώτος ο Ιωάννης γνώρισε τον Κύριο. Ο Πέτρος δεν κατάλαβε. Ο Κύριος εστί. Και μόλις άκουσε ο Πέτρος ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην την διαζώσετο και έβαλαν αυτόν εις την θάλασσα. Αναφέρομαι στο γεγονός αυτό διότι οι ερμηνευτές μας, οι Άγιοι ερμηνευτές, εξηγώντας γιατί πρώτος ο Ιωάννης είδε τον Χριστό, το αποδίδουν αυτό ότι ο Ιωάννης ήταν διορατικότερος των άλλων Αποστόλων λόγω της εξαιρετικής του αγνότητος και καθαρότητος, παρθένος. Διορατικότερος μεν ο Ιωάννης, περιουσία καθαρότητος, είχε υπερβολική, ήταν υπερβολικά καθαρός ο Ιωάννης. Στη συνέχεια και στις πράξεις των Αποστόλων, ο Ιωάννης μαζί με τον Πέτρο και τον αδελφό του Ιάκωβο παίζουν πολύ σπουδαίο έργο στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας. Δεν θα σας αναφέρω λεπτομέρειες γύρω από το θέμα αυτό, κάτω στο αρχονταρίκι, Από την παράδοση της Εκκλησίας μαθαίνουμε την σίγουρη και τη βεβαία παράδοση ότι ο Απόστολος Ιωάννης έδρασε κυρίως στην Μικρά Ασία, αφού έμεινε μέχρι του θανάτου της Παναγίας μας τα Ιεροσόλυμα, αφού του ανέθεσε ο Χριστός να προστατεύει την Παναγία, έμεινε μέχρι της κοιμήσεώς της στα Ιεροσόλυμα. Μετά από την κοίμηση της Παναγίας, κατά παρακίνηση και των άλλων Αποστόλων, πήγε στην Μικρά Ασία και κατέστησε κέντρο της δράσεώς του την Έφεσο. Είναι πολιούχος της Εφέσου ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Εκεί έχουμε πάρα πολλές διηγήσεις για τον αγώνα του εναντίον των ειδώλων, εναντίον της Αρτέμιδος, του ναού του Απόλλωνος, του ναού του Απόλλωνος και πολλά άλλα στοιχεία. Τα αφήνουμε όλα αυτά και λέμε μόνο ότι κατά τον διωγμό του Αυτοκράτορος Δομητιανού εναντίον των Ιουδαίων και των Χριστιανών εξορίστηκε στην Πάτμο. Όπου εκεί στην Πάτμο ο Άγιος Ιωάννης έγραψε και το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Έδρασε στην Έφεσο αφού επέστρεψε από την Πάτρο μέχρι τα βαθιά γεράματά του, λέγεται ότι πέθανε σε ηλικία 95-100 ετών και πέθανε γύρω στο 104. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, εδώ έχω μια γνώμη ενός εγκύρου καθηγητού της Καινής Διαθήκης Παλαιού, ότι ανάμεσα στα γνωρίσματα του Ιωάννου, και αυτό προκύπτει μέσα από τα Ευαγγέλια, ο Άγιος Ιωάννης εν πρώτης είναι ο μαθητής της αγάπης. Παντού και στο Ευαγγέλιο και στις επιστολές, στην Αποκάλυψη όχι πολύ, είναι πολύ αυστηρός στην Αποκάλυψη και στα άλλα του είναι αυστηρός, ότι ο Άγιος Ιωάννης κατεδίωκε και αποστρεφόταν τους αιρετικούς. Τόσο απεινός, τόσο πολύ κατεδίωκε τους αιρετικούς, ώστε όταν κάποια φορά πήγε σε λουτρό στην Έφεσο και άκουσε ότι ο Κύρινθος λουζόταν μέσα στο λουτρό εκεί, είπε στους γύρω του να φύγουν αμέσως για να μην πέσει επάνω η στέγη του λουτρού και τους πλακώσει μαζί με τον Κύριο. Θεωρούσε ότι ούτε ο Θεός θα ανεχθεί την παρουσία του Κυρίου, του Κυρίνθου, του αιρετικού μέσα στο λουτρό. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο οφείλουμε την σύσταση ότι όποιος δεν φέρει την διδαχήν ταύτην, όποιος δεν δέχεται τη διδαχή της Εκκλησίας, εις οίκον μη εισάγεται και χέριν αυτό μη λέγεται. Όποιος είναι αιρετικός, όποιος δεν διδάσκει τη διδασκαλία της Εκκλησίας, να μην τον βάζετε στο σπίτι σας και να μην τον χαιρετάτε καν. Υπάρχουν δε ιδιαίτερα στην Αποκάλυψη, τα υπόλοιπα θα τα πούμε κάτω στο Ορχονταρίκι, υπάρχουν ιδιαίτερα στην Αποκάλυψη που είναι κείμενο πάρα πολύ χαριτωμένο, εξαιρετικά κείμενα που δείχνουν ποια είναι η στάση του Αγίου Ιωάννου απέναντι αυτών των αιρετικών και ιδιαίτερα απέναντι των επισκόπων. Μας λέει εδώ λοιπόν η Αποκάλυψη για τον επίσκοπο της Εφέσου στις 7 επιστολές που έστειλε στους 7 επισκόπους στις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, το αγγέλο της εν Εφέσου εκκλησίας γράψον στον επίσκοπο της εκκλησίας της Εφέσου, που ήταν και η δική του εκκλησία, που αυτός εκεί την ίδρυσε, την εστερέωσε, να γράψει. Τι να γράψει? Είδα τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου. Παρακολουθεί ο Θεός το έργο όλων των επισκόπων, ιδιαίτερα των επισκόπων, και λέει: είδα τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου, και ότι ου δίνει βαστά σε κακούς, και ότι δεν μπορείς να αντέξεις τους κακούς, και επήρασας τους λέγοντας σε αυτούς αποστόλους, και εδοκίμασες, έδιωξες αυτούς οι οποίοι ονόμασαν ψευδαπόστολοι τους εαυτούς τους αποστόλους, και ούκ εσύ και έβρες αυτούς ψευδείς ψευδαποστόλους, και υπομονήν έχεις και ευάστασας δια το όνομά μου, και ούκ και κοπίακας και διαρκώς κουράζεσαι, αλλά έχω και κάτι εναντίον σου. Δέστε τώρα εδώ, ενώ τον επενεί προηγουμένως για την υπομονή του για τους ψευδαποστόλους εναντίον, έχω κάτι εναντίον σου. Τι να δει σου, αλλά έχω κάτι, ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Άφησες την πρώτη σου αγάπη, δεν είσαι τόσο αφοσιωμένος σε μένα. Ο Θεός τα λέγει αυτά όσο ήσον. Έχεις όμως κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι πολύ σπουδαίο. Τι έχεις? Αλλά τούτο έχεις, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, α καγώ μισώ. Ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία μισώ κι εγώ. Τι ήταν οι Νικολαίτες? Ήταν αιρετικοί, οι οποίοι ανάμεσα στις άλλες πλάνες τους δίδασκαν και ανηθικότητες. Δίδασκαν ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να μην είναι εγκρατής. Ο Παρθένος Ιωάννης, τα είναι και το αυτά, ότι θα πρέπει να καταχράτε την σάρκα. Για να φύρουμε την σάρκα, έλεγαν οι Νικολαίτες, ένας διάκονος Απόστολος, έπρεπε όχι να είμαστε εγκρατείς, όχι να εγκρατευόμαστε, να είμαστε αγνοί και καθαροί όπως ο Ιωάννης, να κάνουμε σαρκικές εκτροπές, να κάνουμε όργια σαρκικά για να φύρουμε την σάρκα. Αλλά έχω κατά σου ότι μισείς των Νικολαϊτών τα έργα. Σε άλλον επίσκοπο στην εκκλησία της Περγάμου τον επικρίνει: ούτως έχεις και εσύ κρατούντας τη διδαχήν των Νικολαϊτών ομοίως. Είσαι καλός, του λέει μερικά, αλλά δυστυχώς αφήνεις την επισκοπή σου να κυριαρχεί η διδασκαλία των Νικολαϊτών, η αίρεση των Νικολαϊτών. Αγαπητοί μου, περισσότερο θα πούμε κάτω στο αρχονταρίκι. Θέλω όμως να σας κάνω μία σύγχρονη επισήμανση, με αφορμή μάλιστα και ένα πρόσφατο γράμμα, προσφατότατο, ολόφρεσκο, του Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Μητροπολίτης Πειραιός είναι όντως μία αγωνιστική μορφή, ένα ζηλωτής, ένας ιός της Βροντής. Ο Άγιος Ιωάννης μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο χαρακτηρίστηκαν από την Κύριό μας ως ιοί της Βροντής, γιατί ήταν ορμητικοί όπως είναι οι Βροντοί, ήταν θυελώδεις, είχαν ζηλωτικό χαρακτήρα. Έτσι είναι και ο Μητροπολίτης Πειραιός. Ο Μητροπολίτης Πειραιός λοιπόν, βλέποντας το χάλι της εκκλησίας μας και ιδιαίτερα των λεγόμενων άλλων εκκλησιών, του παπισμού, του προτεσταντισμού, τους οποίους ανεχόμαστε, οι οποίοι είναι σαν τους Νικολαίτες, σαν τον αιρετικό τον Κύρινθο και τους άλλους αιρετικούς, έγραψε ένα γράμμα προς την Αγία Κυρά Σύνοδος, η οποία λέει ότι «Σεβασμιότατη Άγιοι Συνοδικοί, μακαριότατε προηγουμένως, η κοινωνία της πληροφορίας προσδίδει στους συγχρόνους καιρούς την δυνατότητα ταχείας ενημερώσεως κτλ». Πληροφορήθηκαν λοιπόν μέσω ιδιαίτερα των Times της Νέας Υόρκης για την απόφαση, ακούστε τώρα, για την απόφαση της λουθυρανικής εν Αμερική κοινωνίας, όπως εντάξει ως ανωτάτους θρησκευτικούς λειτουργούς αυτής, και δει εν το επισκοπικό βαθμό πρόσωπα κατεγνωσμένα δια των σοδομητισμών των ομοφιλοφίλους. Αποφάσισαν οι Λουθυρανοί στην Αμερική να κάνουν επισκόπους. Πού να τα άκουγε αυτά ο Άγιος Ιωάννης? Τι σχέση έχουμε σήμερα οι επίσκοποι με τον Άγιο, σοδομήτες και ομοφιλόφιλοι, να ανέρχονται στο επισκοπικό αξίωμα? Άτινα ανερυθριάστος, δημοσία έχουν συνάψει άθεσμων γαμικήν σχέσεων και συμβιούν άνδρες και γυναίκες μεταξύ τους εναντίον του Παναγίου θελήματος του Θεού κτλ. Και παρακάτω λέει εδώ ότι αυτή η κατάντια δεν μας δικαιολογεί να θεωρούμε αυτές τις εκκλησίες ως εκκλησίες, να μετέχουμε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που μετέχουν και αυτοί. Ούτε καλημέρα, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Μην τους λέτε καλημέρα όλους αυτούς. Στο σπίτι σας μην τους βάζετε. Και εμείς πηγαίνουμε μαζί τους στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία, εδώ εκεί, βλεντούμε μαζί τους. Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτά, ο Άγιος Πειραιός προτείνει: καθίσταται αναγκαία η πλήρης διασάφησης του όλου αυτού αλγινού θέματος με την αποστολή εγγράφων της καθημάς αγιωτάτης Εκκλησίας προς τους Ορθοδόξους Προέδρους των διεξαγωμένων διαλόγων, ώστε με ρήμνη αυτών να διακριβωθεί επισήμως αν οι Λουθυρανοί όντως κτλ. Και επίσης σε περιπτώσει επαληθεύσεως των ήδη παγκοσμίως εξαγγελθέντων, αφθορεί, πόσο καιρό το λέμε, πόσο καιρό το λέμε, να πάψουμε τον αλυσιτελή με ταυτόν θεολογικών διάλογων, δίδοντες ούτως εναργώς την θεοφιλή μαρτυρία της αγιωτάτης ημών Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας και ακολουθούντες τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, ιδιαίτερα και τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Ευαγγελιστού, του Ιγαπημένου, του Παρθένου, του Επιστηθίου, του οποίου την μνήμη εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Να προσθέσω ότι το ίδιο συμβαίνει και με τον παπισμό. Ο παπισμός συνταράσσεται εδώ και χρόνια από σκάνδαλα παιδεραστίας. Έχει πληρώσει δισεκατομμύρια δολάρια γονέων οι οποίοι προσέφυγαν και έκαναν μηνύσεις εναντίον παπικών κληρικών, οι οποίοι έφυραν, διέφυραν μικρά παιδιά, παιδάκια, παιδεραστές. Αυτοί λοιπόν είναι εκκλησίες? Και θα ανεχόταν οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι Πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής να είμαστε μαζί με όλους αυτούς? Αυτός ο οποίος τους στέλνει στην κόλαση του πυρός μέσα στην Αποκάλυψη τους πόρνους και τους μυχούς και όλους τους αιρετικούς, και ο οποίος λέει ότι έχω κατά σου ότι υποστηρίζεις τους Νικολαΐτες, λέει στον επίσκοπο, έχω εναντίον σου. Τι λέει σήμερα εναντίον όλων αυτών, εναντίον όλων ημών, εναντίον των επισκόπων μας οι οποίοι τους υποστηρίζουν, και εναντίον ημών, αγαπητοί μου, οι οποίοι ανεχόμαστε τέτοιους επισκόπους και δεν διαμαρτυρόμαστε. Με τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου, ας έχουμε την αγάπη του την μεγάλη, Απόστολο της αγάπης, αλλά και των ζήλων του υπέρ της αληθείας της πίστεως. Αμήν. Thank you.